Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň nagyt pul ýetmezçiligi bilen bagly problemalaryň dowam edýän döwründe kanun goryjy edaralaryň Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine banki işgärlerini deňeýänliklerini habar berýärler. Ýagdaýdan habarly çeşmeniň maglumatyna görä, garşysyna iş gozgulan käbir bank hünärmenleri plastik kart eýelerinden kanuny görkezilmedik töleg alyp munyň öwüdini olara pulunu atlaştırmağa yardım vermekte guman edilerler. Çeşmemiz Türkmen banklarının yerli şahımçalarının birini işleyen iki banki işgarına karşı açılan işin kadiyeti geçirilendiğini haber veriyer. Maglumatı göre derine bu işleri Türkmenistan'ın Milli Hovupsuzluk Ministerliğinin işgarları tarafından alınıp parlayar. Milli Hovupsuzluk Ministerliği tarafından bir kanun bank kamarlarına ayıplanayan iki banki işgarının üstü bağlananı olorun birinin yanından 90 tane bank kartı beylikisinin yanından olsa 122 sanı bank kartı tapılıptır. Azatlyk Radiosu bir kanun bank amallarına ayıplanýan banki işgärleriniň şahsy maglumatlaryny, ad familiýalaryny aýan etmekden saklanýar.
Käbir bank hünärmenleri her gün her bir bank kartından 800 manat pulyny atlaşdyryp berip, munyň öwezine 40-50 manat pul alýar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Bank işgärleriniň üstünden taplan 200'den gowrak bank kartı delil hökmüne kaziyeti işine berkedilipdir. Azatlyk Radiosynyň çeşmesi plastik kartların iyelerinden bir kanun tölek almakta ayıplanýan bank işgärleriniň bankomatlardaki video kameralar arkalı anıklanan onaydiyar.
İlk başta bankomatlardaki video kameraların düşüren videoları selcerildi. Videolarda iki işgär her gün bankomatların önünde görülüyor. Şol sebeple mahkeme ve polisiye onları idarlap başlayar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşme habar berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy käbir bank işgärleriniň öz tanışlaryny ileri tutup, olaryň plastik kartlarynyň pullaryny nagytlaşdyrmagy ýardym berýänliklerini habar berýär.
Banklarda tanışy bar adamlaryň pullaryny nagytlaşdyryp berýärler. Bu ýagdaý bilen baglykda plastik kartlarynyň ýetýän halatlary hem köpelýär.
Diýip bir Balkanny ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. We tanış üstü bilen pulny atlaşdyrmak bilen bagly polisiýa bildirilýän az şikayetleri seredilmeýänligini sözüne goşdy. Azatlyk Radiosu Balkan welaýatynyň alınıp barlayan derňewler barada Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministerliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlary ençe meýilber bankomatlardan pulny atlaşdyrmakda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Mundan özel Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň dürli sebitlerine bank kartlarynyň pulny atlaşdyrmak üçin owa ýerlerinden şäherlere we etrap merkezlerine gitmeli bolýan adamlar, giýjesi bilen bankomatlaryň öňünde nowbata garaşýan raýatlar, bankomatlaryň öňüne emele gelýän uly nowbat Nobotlar, häkimetleriň, bankomatlaryň öňündäki nobotlary gizlemek synanyşyklary barada habar berip geldi. Türkmenistan'a son 8 yıldan gowrak wagt bäri zähmet haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny raýatlaryň bank hasaplaryna geçirmek işleri tapgurlaýyn esasy ýoly goýulýar. Resmiler ýurdun maliýe pudawynyň sanalaşdyrylýan ony gaýtalasa-da, ýylat pulyny atlaşdyrmakda dürli kötençlikleri baştan geçirip gelýär. Bu aralıkta hükümetçi neşirler son kuvatlarda internet bank ulgamına biriktirilen bank müşterilerinin sahanının artyanını haber veriyerler. Türkmenistan'ın merkezi bankının hasavatına salgılanıp iyulun ortalarına peyda olan habere göre Türkmenistan'a internet banking ulgamından peydalanan ulancıların sahanı 860 mına goloylaptır. Türkmenistan'ın devlet hiçliğindeki köpçülüklüğünü haber verişleri işteleri ve yarım resmi neşirler yurt rayetlerinin pulunu atlaştırmak bilen bağlı yüzbeyiz bolyan kıyınçılıkları varada haber vermeyerler.